У ефірі Радіо Свобода у Мінську 20 годин. Тут Валер Каліновський. Головні теми сьогоднішньої програми. Генпрокурор Білорусі завел кримінальні справи супроць свого намісника і прокурора Мінської області. Олександр Лукашенко згадав звольність трьох суддів центрального району Мінську, які визначилися обвинувачуючими присудами, винесеними у політичних справах супроць опозиціонерів. Міністри фінансів Білорусі і Росії підписали погодження об виділенні Мінську кредиту по мірі 2 мільярди доларів. Улади Астраўца заборонили пикеты супраць будовництва АЭС. На 78-м годзе жыцця памёр літаратуразнавец Геннадзь Кісялёў. Гэтыя ды іншыя паведамленні нашых корэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. Чехія і Польшча разлічваюць на тое, што новая амерыканская адміністрацыя не адмовіцца ад планаў размяшчэння ў гэтых краінах элементаў амерыканскай проціракетнай сістэмы. Аб гэтым заявілі паводле вынікаў сустрэчы ў Празе міністры замежных справаў дзвюх краінаў. Злучаныя Штаты ўжо падпісалі з Варшавай і Прагай дамовы аб размяшчэнні элементаў проціракетнай сістэмы, ракет-перахопнікаў у Польшчы і радараў Чехіі. У Пакістане, паводле заходніх агенцтваў, 10 чалавек загінулі ў выніку ракетнага удару з беспідлётнага амерыканскага самалёту. Інцыдэнт адбыўся ў раёне паўночны Вазырыстан, непадалёк ад мяжы з Афганістанам. Удар наносіўся па меркаваным месцы дыслякацыі баевікоў, аднак інфармацыі аб асобах забітых пакуль няма. У паўночным Вазырыстане дзейнічаюць аддзелы руху талібана баевікі Аль-Каіды, якія ўсё часцей нападаюць на сілы міжнароднай кааліцыі на тэрыторыі Афганістану. Урад Пакістану неаднаразова выступаў супраць таго, каб замежныя сілы наносілі ўдары па пакістанскай тэрыторыі. Пекін лічыць, што запланаваная сустрэча прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі з Далай-ламай можа нанесці шкоду кітайска-французскім дачыненням. Прадстаўнік міністэрства замежных справ Кітаю заявіў, што Францыі належыць браць пад увагу сур'ёзную заклапочанасць Пекіну ў пэўных пытаннях і вырашаць іх адпаведным чынам. Францыя цяпер старшынюе ў еўрапейскім звязе. Эканоміка вядучых краінаў Еўразвязу перажывае рэцэсію ўпершыню за апошнія 15 гадоў. Паводле дадзеных Еўрастату, у працягу трэцяга кварталу 2008 году аб'ём унутранага валавога прадукту 15 краінаў Еўразоны скараціўся на 0,2% пасля такога ж скарачэння ў другім квартале. Рэцэсія лічыцца змяншэнне аб'ёму эканомікі той ці іншай краіны ў працягу двух і болей кварталаў запар. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Некаторыя тэмы сённяшняй праграмы. Заведзеныя крымінальныя справы супраць групы высокапастаўленых беларускіх карупцыянераў. Расія выдзеліла Беларусі 2 мільярды даляраў крэдыту. Улады Астраўца забаранілі пікеты супраць будаўніцтва АЭС. Сёння на 78-м годзе жыцця памёр літаратуразнавец Геннадзь Кісялёў. Пра гэта ды іншае цягам наступных 25 хвілін, але спярша паведамленні пра карупцыю. Генеральны пракурор Беларусі пачаў выконваць даручэнне Александра Лукашэнкі аб прыцягненні да адказнасці высокапастаўленых карупцыянераў, у тым ліку і ў сваім ведамстве. Учора ў часе нарады, прысвечанай барацьбе з карупцыяй, спадар Лукашэнка загадаў зняць з пасадаў намесніка генпракурора Мікалая Купрыянава і пракурора Мінскай вобласці Міхаіла Снігіра, а таксама заесці на іх крымінальныя справы. Адстаўкі паводле Александра Лукашэнкі чакаюць і высокапастаўленыя міліцыянты. Намеснікі міністра Шчурко, Філістовіч ды іншыя. Яны паводле кіраўніка дзяржавы насуперак закону завалодалі зямельнымі ўчасткамі пад Менскам і будуюць там шыкоўныя катэджы. Звяртаю вашу ўвагу, што на нашым сайце свабода.орг вы можаце пабачыць фатаграфіі некаторых з катэджаў у гэтым элітным пасёлку. Тым часам наш карэспандэнт Олег Грузіловіч высвятляў, што адбылося за дзень пасля гучных загадаў Александра Лукашэнкі.
Сёння генпракурор Рыгор Васілевіч завёў крымінальную справу адносна свайго намесніка Мікалая Купрыянава і пракурора Мінскай вобласці Міхаіла Снігіра. Справа завезеная па артыкуле аб злоўжыванні ўладай ці службовымі паўнамоцтвамі ў карыстлівых мэтах ці з асабістай зацікаўленасці. Паводле гэтага артыкулу прадугледжваецца пакаранне ад 2 да 4 гадоў зняволення. А ў міністэрстве ўнутраных справ паведамілі, што першы намеснік міністра Александр Шурко, як і іншыя адказныя супрацоўнікі міністэрства, названыя ўчора Александрам Лукашэнкам на антыкарупцыйнай нарадзе, працягваюць працаваць на сваіх працоўных месцах. Ці каментуюць яны абвінавачанні на свой адрас? У прыёмнай Александра Шурко сказалі, што ён нічога не каментуе, і адправілі да прэсавага сакратара міністэрства Святланы Бароўскай. Тая сказала:
«Усё, што я магу вам сказаць, што я бачыла тое самае, што і вы. Пакуль што нічога сказаць вам не магу».
Чацвер 13 лістапада стаў чорным днём для больш як 10 адказных супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных справ, уключна з двума намеснікамі міністра. Александр Лукашэнка абвінаваць у іх у карумпаванасці і загадаў звольніць пад мятлу. Прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра і намесніка генпракурора Мікалая Купрыянава кіраўнік дзяржавы загадаў не толькі звольніць, але і завесці супраць іх крымінальныя справы. Што думаюць пра гэта вядомыя ў Беларусі асобы? Былы старшыня Верховнага Савету генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Вячэслаў Грыб мяркуе, што карупцыя сярод чыноўнікаў дасягнула пагрозлівых памераў і вітае захады па барацьбе з гэтай з'явай. Вячэслаў Грыб не выключае, што ўдар па карупцыі быў ініцыяваны сынам Александра Лукашэнкі Віктарам, які ўмацаваўся на пасадзе памочніка прэзідэнта і пачаў расчышчаць уладную пляцоўку для новых кадраў.
Мабыць, і сын таксама гэтага не выключаю. Але калі ён гэтак робіць, так ён маладзец, таму што нікому не трэба дазваляць, каб ён краў. Нікому. На якой пасадзе ён бы не быў.
Вячэслаў Грыб заўважыў, што чыноўнікі, абвінавачаныя ў карупцыі, не раз рабілі паслугі дзейнай уладзе, парушаючы пры гэтым закон.
У 98 годзе, калі спадар Купрыянаў узначаліў Мінскую гарадскую пракуратуру, ён даў дазвол судам разглядаць дэпутатаў Верховнага Савета 13-го склікання, якія ўдзельнічалі ў мітынгу на дзень Канстытуцыі, не як дэпутатаў, а як былых дэпутатаў. І нас усіх прыцягнулі да адказнасці. То есть большая частка, мне кажется, этих людей, яны ставились до закона вельми по-небратски.
Старшня Белорусского народного фронта Левон Баршевский лечит отставки силовиков боротьбой клана у оточения Александра Лукашенко и не сподеется, что это приведет до меньшей коррупции.
Там коррупция процветает, где закрытая громада, где вольные СМИ загнаны в подполье, где нема парламента свободно выбрано. Можно размахивать руками и пускать перуны, а система створенная такая, при какой коррупции просто раздолье.
Заявіў свабодзе старшыня Беларускага народнага фронту Лявон Баршчэўскі. На тэмы карупцыі ў вышэйшых эшалёнах беларускай праваахоўнай сістэмы адгукнуліся і нашыя слухачы.
Што такое карупцыя? Гэта барацьба з самім сабой. Карупцыя і настолькі старая. Усе дзяржавы яна разваліла ў гісторыі. І ад гэтага другіх лекаў нет і статей нету. Як толькі барацьба з сабой. А наш Григорович убрал со школы навод гуманитарные предметы. Что такое коррупция? Те право нарушения. Это треба КПДНа были крепкие люди. Только культура это дае.
Над силовыми структурами Беларуси прогучал коррупционный гром. Сам Всевышний маланкой полив министров, ихних замов, прокуроров, судзев и прочую чиновницкую дробязь за хабар. Подумать только. І он при призначенні кожного з їх на посаду ставив свої особисті підписи. Здрадили холопи. Тарас Бульба своєму сину Андрею за зраду казав: «Я тебе, синок, порадзів, я тебе і заб'ю». І он виконав свою погрозу, але не в забаві, і сам загинув небарака.
Іншие телефонувані слухачів свободи прогучать приблизно праз 20 хвилин.
Чаму раптам актуалізавалася пытанне барацьбы з карупцыяй? Ці можна лічыць гэта чысткай праваахоўных органаў? Ці сведчыць вылучэнне тэмы карупцыі аб пачатку прэзідэнцкай выбарчай кампаніі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць у экспертызе свабоды генерал-лейтэнант міліцыі Вячэслаў Грыб і публіцыст Александр Фядутаў.
Перадачу «Экспертыза свабоды» слухайце адразу пасля выпуску навінаў. А мы працягваем нашую праграму. Александр Лукашэнка загадаў звольніць і трох суддзяў цэнтральнага раёну Менску: Валерія Есьмана, Алену Ільіну і Таццяну Паўлючук, якія падазраюцца ў карупцыі. Раней гэтыя суддзі вызначыліся абвінаваўчымі прысудамі, вынесенымі супраць апазіцыянераў. Дзе цяпер гэтыя суддзі, высвятляў Алесь Дашчынскі.
У Центральным суде покуль ніяких зменов шильды с прозвищами Есмена, Ильино и Паулючук, які раней знаходяться на дверах их кабинетов. Судя Паулючук займалася приемом громадянов по административным справах. Спадар Есмен так само был на праце, але адмовився давать какие-нибудь комментары. Про место знаходження судді Ильино секретар нічого не поведомил. Пресовый секретар Верховного суду Злата Гуринович сказала, что судді покуль не звольнены.
Рішення приймається в відповідності закону. Судді призначаються і здимаються з посади указом президента.
А вони не арештовані?
Ні, а за що?
Ну, вони ж там замішані у корупції.
Ну, проводиться перевірка цих справ.
Єсьмена, Ільїну і Павлючук Олександр Лукашенко згадав у зв'язку з квартирними махінаціями. А менавіта з історії про те, як прокурор Мінської області Михаїл Снягір набивав собі квартиру. Квартира була набита з порушеннями. І коли особа, яка жила у її, звернулася у суд Центрального району, то суддя Ільїна узгодняла праз телефон со Снягіром послідовність своїх діянь. А суддя Єсьмен і Павлючук прийняли рішення накласти спогнання на наймальника квартири за не быта самовольную перепланировку этой кватэры. Александр Лукашенко загадал старшине Верховного суду Валентину Сукалу вызволить от займанных посадов суддзяў Ильину, Есмена и Паулючук. Усе трое вызначыліся таксама удзелам у палітычных справах супраць апазіцыянераў. Да прыкладу, спадар Есмен стаў вядомы яшчэ пакараннямі удзельнікаў дэманстрацый у весну 1996 году, а суддзя Лена Ильина пазбавіла волі Андрэя Кіма на 1,5 года. Политвязень отзначаем.
Тут питання у тим, що гэтай судді яны ёсць той фундамент режиму, які потрібен нашим владам, каб трымацца. Тому што яны займаліся незаконнымі асуджэннямі. Гэтым яны былі знакаміты. Палючук гэта наогул як бы асобная песня, тому што колькі разоў я быў яе на судах і ў якасці абвінавачанага, і ў якасці просто гледача. І, канешне, гэта было жах. Падалася такое ўражанне, што, канешне, ім просто там кажа просто колькі сутак даць, яны гэта робяць. У прынцыпе, я пэўнены, што сама суддзя Ліна, напрыклад, якая выносіла мне прыгавор, яна, у прынцыпе, вельмі добра разумее, што тое, што яна мне дала 1,5 года, гэта было несправедліва, гэта просто ніякія вароты.
Мастак Алексей Марачкін, да прыкладу, быў асуджаны напярэдадні 25 сакавіка суддзёй Паулючук да арышту, нібыта за тое, што нецэнзурна лаяўся. Ён лічыць, што вынесены прысуд быў несправядлівым.
Я ішоў на тое, што ніхто ж не паверыць, што я карыстаюся гэтымі брыдкімі словамі. Яна так прабарабаніла, так гэта хутка, што я на спачатку не разабраўся, не так страціла, што там цяжка было разумець. І раптам тут же сказала 6 суток. Вось такі канвеер.
Паводле праваабаронцы Валянціна Стэфановіча, спадар Есмен мусіў разглядаць справу зняволенага Александра Баразенкі. Спадарыня Ільіна таксама разглядала справу 14, а Паўлючук фактычна мела дачыненне да канвеєру па інтэрнаванні апазіцыянераў. Спадар Стэфановіч лічыць цяперашнюю сітуацыю паказальнай.
Это паказвае сістэму. Тут не справа в персонале. Калі суддзі настолько ў нас залежныя, што вельмі часта не прымаюць рашэнні, заходзячы не з палажэння закона, а згадняючы, неважна, с прокурором, со старшинем облаканкама, с кем заугодно. Это система. Телефонное право, вот якое зараз огушили, теми распавсюдженное, на жаль, у нашей ситуации. И это будет, покуль не будет проведена нормальная судовая реформа, якая будет гарантовать соправды незалежность судовой системы, незалежность судьи.
Заявив свободе правоборонца Валентин Стефанович. А коррупционную тему завершить опытание. Ці актуальная тема коррупции у Гомелі. Свободе отказывали жихары этого города.
У Гомелі, у Мазарі, у Жлобіні викрили шерег банд. Без покровительства гети банди просто б не існували.
Нас взагалі не вважають за людей. Взятки всі ждуть. Да пожним зі мною, говорять, я получаю таку суму денег, яку я не можу прожити. Мені треба допомогти.
Есть это, конечно. Чтоб себе немножко заработать, надо давать.
Проблема коррупции везде есть. Думаю, все банды Морозова, они в Гомеле. Их поддерживало наше руководство.
Не очень так давно уже этих пошевелили, морозовцев. Милиция покрывала. Там участвовали и работники милиции. Ну, а потом много и пожарников тут открыли. Но сейчас уже, наверное, они все боятся.
Все начальники будут коттеджи по одному, по два, кто по три.
Проблемы коррупции існуют не только в Гомеле, але и у невеликих городах Гомельской области. И змагаться за ними можно только шляхом контролю громадства над уладой. Поколь нема громадского контролю, не будет и макшимости знишить коррупцию.
Жыхары Гомеля разважалі, наколькі актуальна ў іх праблема карупцыі. А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валер Каліноўскі. Нагадаю, тэмы дня. Генеральный прокурор Беларуси Рыгор Васильевич 14 листопада завел криминальную справу супраць своего наместника Николая Куприянова и прокурора Минской области Михаила Снегира. Александр Лукашенко загадав звольнить трех суддзяў центрального района Минску – Валеры Есмана, Алину Ілліну и Татьяну Павлючик. Гэтыя суддзі вызначыліся абвінаваўчымі прысудамі супраць апозіцыянераў. Міністры фінансаў Беларусі і Расіі падпісалі пагадненне аб выдзяленні Мінску крэдыту ў памеры 2 мільярды даляраў. Пры гэтым Расія і Беларусь плануюць распрацаваць план супольных дзеянняў, датычны ў тым ліку і стварэння адзінай валюты. Улады астраўца забаранілі пікеты супраць будаўніцтва ў гэтым раёне атамнай станцыі. Літоўскі ўрад прапанаваў ураду Беларусі ўвесці бязвізавы рэжым для грамадзян, якія жывуць на памежных тэрыторыях. Прыхільнікі апазіцыі ў Віцебску стварылі еўрапейскі клуб. На 78-м годзе жыцця памёр літаратуразнавец Геннадзь Кісялёў. Гаворыць Радыё Свабода, працягваем праграму. Расія выделила Беларуси кредит у 2 мільярды даляраў. При этом обезве краіны плянуюць распрацаваць план супольных дзеянняў, які тычыцца у тым ліку стварэння адзінай валюты так званай саюзнай дзяржавы. Адначасова Расія і Беларусь дамовіліся аб пераходзе на расійскі рубель пры гандлі нафтай і газам. Каментары да гэтай падзеі запісаў Уладзімір Глод.
Былы старшыня правлення Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч лічыць, пераход у разліках з адной моцнай валюты на другую сам па сабе не страшны. Уся загвастка ў тым, ці будзе расійскі рубель моцным і стабільным, разважае прафесар.
Неплохо рассчитывать не в российских рублях, тем более, что мы очень...
Нядрэнна разлічвацца і ў расійскіх рублях, тым больш, што мы шмат тавару найперш перапрацоўчай прамысловасці прадаём у Расію. Ну а навошта нам грошы канвертаваць? Вырачым расійскія рублі і імі заплацім за газ. Чым дрэнна? Іншая справа за агромістым дэфіцытам гандлёвага балянсу. Сёлета мы ўжо закупілі ў Расіі на 9 мільярдаў даляраў больш тавараў, чым прадалі ёй. Вось як тут быць? Калі мы будзем пагашаць розніцу ў рэзервовай валюце далярах еўра, якія ў нас ёсць, гэта нармальная практыка. Калі ж Расія будзе прымушаць купляць на біржы за гэтыя грошы расійскія рублі і 100% плаціць імі, дык гэта дрэнна.
Потом ўжо плацілі расійскімі рублямі 100%. Гэта плохо.
Намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур у размове са «Свабодай» ацаніў выдзяленне расійскага крэдыту як добрую прыкмету.
Для того, чтобы дефіцит нашего, так сказать, баланса платежного справить и, в общем-то, иметь определенные гарантии в условиях финансово-экономического кризиса мирового, это, в общем-то, нормальная такая форма нашего сотрудничества.
Цікаўлюся ў намесніка міністра, ці не патрапім мы пасля гэтага ў яшчэ большую залежнасць ад Расіі. У адказ чую.
А если бы нам бы дал бы МВФ 2 миллиарда, что бы мы говорили, что это зависимость от МВФ?
Олег Ігнатенко кіраваў аналітычным цэнтрам Менскага заводу колавых цягачоў. Ён лічыць, што апошнія расійскія захады праявы жорстка прагматычнага падыходу да краіны СНД. И для Беларуси больше выключения не будет.
Российский рубль ставит нас в полную зависимость от российской экономики. Без особых каких-то политических усилий Россия, как мне кажется, за 2-3 года сможет сделать российский рубль основным платежным средством в ряде стран, энергозависимых от России. Но в первую очередь в Беларуси. Поэтому это скажется на нашем конечном итоге суверенитете, если можно будет вести речь об этом впоследствии.
Заявіў «Свабодзе» менскі эканаміст Олег Ігнатенко.
Буржуй – гэта чалавек, які валодае сродкамі вытворчасці, ідэямі і навыкамі для арганізацыі рынкавай гаспадаркі. Ён жыве коштам інвестыцыі капіталу. Гісторык Захар Шыбека лічыць, што савецкі міт пра буржуя як ворага працоўнага народу працягвае жыць і сёння.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадачу «Беларуская Атлантыда» без бар'ераў слухайце хвілін праз 25. Гаворыць Радыё Свабода, працягваем праграму паведамленнем з Гарадзеншчыны. Улады Астраўца забаранілі пікеты супраць будаўніцтва АЭС. У адмове, падпісанай намеснікам старшыні райвыканкаму Віктарам Славінскім, гаворыцца, што мэта і спосаб правядзення пікетавання нібыта перавышаюць патрабаванні, выкладзеныя ў законе. З Гарадзенскай вобласці паведамляе Міхал Карневіч.
Заявку на правядзенне пікета ў Астраўцы, а таксама ў вёсках Варняны, Міхалішкі, Гервяты падавалі сябры створанага аргкамітэту грамадзянскай ініцыятывы супраць будаўніцтва АЭС, Іван Крук і Микола Власевич. Микола Власевич, були наставник географії, здивлені таким відказом райвиконкому і нагадує, що будівлю АЕС планується вести на території Нарачанська-Вілейська заповідного краю. І він лічить, що це місце може перетворитися у ще одну чорнобильську дірку на мапі Європи.
Безумовно, буде подана спискова заява у суд Островецький, і будемо діяти далі в накірунку, щоб нам дозволили провести відповідні пікети.
Іван Крук додає, що будівництво АЕС у постчорнобильській Білорусі не просто помилка, а злочинний намір, який може привести до ще більшої біди, чим та, що вже спостигла нашу землю. І він переконаний, що влади бояться, щоб до людей не доходила правдива інформація про наступці побудови АЕС і тому забороняють інформувати насильництво.
Ну, пока решение будет, там уже поздно будет, мы хотим тоже предпринять меры. Но о экологическом положении никто ничего не говорит.
Наместник керовника идеологичного отдела Островецкого райвиконкому Александр Климченя каже, что в районе в связи с будовництвом АЭС проводятся встречи с насильством, ладятся круглые столы и шмат иншого.
А в основном люди за, потому что это будет працовное место, это будет город, это будет все.
Адмову на проведение пикетов я попросил прокомментовать керовника областной организации объединенной громадянской партии Юрия Стомина, юриста по адукации. Вот что он мне сказал.
Фактично, это юридичный нонс, такий отказ, тому що фактично він не заснований на законі. По-перше, по-друге, тут отказ ні об чим. Такої норми, ось, яка прописана в цьому отказі, нема у формах отказу, які є в законі. Воно не засноване на законі і вогулі на законодавстві Республіки Білорусь.
Повідомляв Михайло Корнєвіч Згородні. Сумная новина пришла сегодня из Минску. На 78-м годе життя помер литературознавец, письменник, археограф Геннадь Кисялёв. Ён покинул по себе великую науковую и творчую спадщину, ды славу першаоткрывальника, шмат яких таямніцаў белорусского прыгожага письменства. Венок памяти на могилу Геннадя Кисялёва подрыхтавала Валентина Аксак.
Імя Геннадія Кисялёва трывала асацыюецца ў свядомасці навуковай і творчай эліты з імёнамі выдатных дзеячаў беларускай гісторыі 19-га стагоддзя. Працуючы ў віленскіх архівах не адзін дзясятак гадоў, ён расчытаў і расшыфраваў невядомыя рукапісы Дуніна Марцынкевіча, Багушэвіча, Вярыгі Дарэўскага, Шпілеўскага. Апошняй яго завершанай працай стала расчытанне архіву Францішка Скарыны, гаворыць доктар філялогіі Міхась Тычына.
Заслугі яго надзвычайныя у беларускай навуцы, да і наогул у літаратуры, нацыянальнай культуры яго месца незаменнае, бо ну такога надзвычайна архівіста, шукальніка. Просто другого нема і ці будзе.
Маладзейшае пакаленне беларускіх даследчыкаў вучылася ў Геннадзя Кисялёва навуковай рупнасці, кажа кандыдат філялогіі Язэп Янушкевіч.
Тое, як ён легендарна, феноменальна адшукаў аўтараў нашых доўгі час ананімных твораў, і не еды на выварат або Тараса і на Парнасі. Гэта мог прарабіць толькі ён.
Даследаванне багатай духоўнай спадчыны беларусаў зрабіла Геннадзя Кисялёва, які нарадзіўся ў расейскім горадзе Каломне і атрымаў дыплом Маскоўскага гісторыка-архіўнага інстытуту, адданым Беларусі навукоўцам. З 1971 году ён працаваў у Інстытуце літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук. Захапленне беларускай мінуўшчынай зблізіла яго з многімі беларускімі пісьменнікамі і найперш з Уладзімірам Караткевічам, які скарыстаў у сваіх раманах навуковыя адкрыцці спадара Кисялёва. Міхась Тычына працягвае.
Ён такі беларус, што дай Божа быць іншым беларусам.
Развітанне з Геннадзем Кисялёвым і яго пахаванне адбудуцца 17 лістапада. У яго засталіся жонка Яніна Міхайлаўна, дочкі Лія і Наталля і ўнук Ян.
Слова пра светлай памяці Геннадзя Кисялёва падрыхтавала Валянціна Аксак. Сёння прыйшла яшчэ адна сумная навіна з Мінску. На 86-м годзе жыцця памёр беларускі літаратар Александр Дракахруст.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
А на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Новая хваля барацьбы з карупцыяй у Беларусі, міжнародны фінансавы крызіс і ягоныя наступствы, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. На пытанні слухачоў адказваюць палітолаг Аляксандр Кваскоўскі і эканаміст Леанід Злотнікаў. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко правёў нараду, прысвечаную барацьбе з карупцыяй. Кіраўнік краіны найбольш крытыкаваў супрацоўнікаў сілавых ведамстваў, пракуратуры, міністэрства ўнутраных спраў, міністэрства абароны. Ён прывёў у прыклад пракурора, які набыў у бізнэсоўца кватэру коштам 75 тысяч даляраў. Каментар слухача.
Президент раскритиковал силовые структуры за коррупцию, но это все прямое следствие такой политики, я считаю. Ведь сколько президент вложил в эти структуры средств, народных средств, он отнимал пенсионеров, у доноров, студентов, и все это не жалел для силовиков денег наших народных. И вот тебе результат. Они ворочают такими суммами, что миллионам белорусов они только могут сниться или представляться как некая сказка. Сказано, например, что какой-то чиновник получил квартиру всего лишь за 75 тысяч долларов. У нас сельские труженики всего лишь 75 долларов в месяц зарабатывают. Не могут заработать на отечественный велосипед. А тут 75 тысяч долларов. И то это еще маленькая часть от рыночной стоимости квартиры. Я думаю, что это только то, что уже вылезло наверх. А на самом деле мы много, конечно, не знаем, но подозреваем. Коррупция у нас очень-очень выросла. Спасибо за внимание, Андрей, город Пинск.
У працяг тэмы СМС-допіс ад слухача Андруся. 13 лістапада выступленне прэзідэнта Беларусі не можа выклікаць у мяне усмешкі. П'ярыць ён умее перад сваім электаратам. Гэтае меркаванне каментуе палітолаг Аляксандр Кваскоўскі.
Па-першае, не ўпершыню такі вось гучыць выступ. Мы ведаем, што і прыйшоў да ўлады цяперашні афіцыйны лідар якраз пад сцягам змагання з карупцыяй. І тое, што ён завастрае ўвагу на гэтым пытанні з аднаго боку, гэта лагічна. З іншага боку, узнікае пытанне, мусіць ужо шмат у каго з электарату, а як жа вось 14 гадоў і аказваецца, што ўсё новыя галовы ў гэтай гідры адрастаюць. Мусіць справа не толькі ў асобных нейкіх кепскіх чыноўніках, у чалавечых заганах, а мусіць і ў заганах самой сістэмы. А вось гэтае пытанне высокае кіраўніцтва не ставіць.
Улады Беларусі рыхтуюць падвышэнне коштаў на жыллёва-камунальныя паслугі. З гэтай нагоды СМС-паведамленне слухача. Кошт аднаго кубаметра вады ўжо са студзеня 2008 году складае 523 рублі. 320 рублёў – тарыф 2006 году. У працяг тэмы і наступнае тэлефанаванне.
Я никому так не обращаюсь, как обращаюсь к нашему президенту. Ведь каждый день хоть 10, хоть 20, хоть 30 рублей добавляется в цену магазина. Почему же не подумал наш Лукашенко о том, что люди инвалиды? Зарплата 178 тысяч. Разве это зарплата? И даже уже о том, что пройти медкомиссию, пройти на полеводство, чтобы пойти человеку в колхозе, надо заплатить 15 410. Это невозможно прожить человеку. Я политику понимаю только одну. Честность, справедливость, но не ложь и не клевету, и не нажить за счет государства, за счет людей.
У связку с международным финансовым кризисом и ягоными наступствами в Беларуси продукция некоторых предприемств Украины застается на складах. Выказывание слухача.
Зиновьев, я думаю, что белорусские предприятия работают на склад по вине России. Об этом надо говорить Медведеву.
Выказывание комментует экономист Леонид Злотников.
Во-первых, у России урад не может примусить предприемство что-то куплять или что-то продавать, и по какой цене. Там это предприемство коммерцийное. А предприемство в умовах кризиса хочет выжить и ведут себя таким чином, как понизить себе кошт, або понизить объемы вытворчести. Злой воли урада российского тут нема.
Перадачу «Званкі на свабоду» падыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў слухайце перадачу серыі «Экспертыза свабоды», прысвечаную чарговай хвалі антыкорупцыйнай кампаніі ў Беларусі, а таксама перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 20 гадзін 30 хвілін у студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Сёння на 78 годзе жыцця памёр выдатны беларускі навуковец, гісторык літаратуры Геннадзь Кісялёў. У свой час ён расшыфраваў невядомыя рукапісы Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, Францішка Багушэвіча, Арцёма Вяріги Дарэўскага, Пятра Шпілеўскага і адкрыў імёны аўтараў ананімных твораў «Энеіда на выварат» і «Тарас на Парнасе», Вікенція Равінскага і Константіна Вераніцына. Генеральны прокурор Беларусі Рыгор Васілевіч завёў крымінальную справу супраць свайго намесніка Мікалая Купрыянава і прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра. Яны абвінавачваюцца ў зложыванні службовым становішчам. Улады Астраўца забаранілі пікеты супраць будаўніцтва АЭС. У адмове, падпісанай намеснікам старшыні райвыканкаму Віктарам Славінскім, гаворыцца, што мэта і спосаб правядзення пікетаў нібыта перавышаюць патрабаванні, выкладзеныя ў законе. Літоўскі ўрад прапанаваў ураду Беларусі ўвесці бязвізавы рэжым для грамадзян, якія жывуць на памежных тэрыторыях. Пра гэта паведаміў на менскім форуме дзяржсакратар Міністэрства замежных спраў Літвы Дэвідас Матулёніс. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, асноўныя міжнародныя паведамленні. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель правяла ў Берліне перамовы з прэзідэнтам Туркменістану Берды Мухамедавым. Абодва лідары заявілі аб неабходнасці пашыраць супрацоўніцтва, асабліва ў эканамічнай сферы. Меркель таксама адзначыла, што прэзідэнт Туркменістану выказаў гатоўнасць супрацоўнічаць з Нямеччынай у справе паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека ў краіне. Чэхія і Польшча разлічваюць на тое, што новая амерыканская адміністрацыя не адмовіцца ад планаў размяшчэння ў гэтых краінах элементаў амерыканскай проціракетнай сістэмы. Аб гэтым заявілі паводле вынікаў сустрэчы ў Празе міністры замежных спраў дзвюх краінаў. Злучаныя Штаты ўжо падпісалі з Варшавай і Прагай дамовы аб размяшчэнні элементаў проціракетнай сістэмы, ракет-перахопнікаў у Польшчы і радараў у Чэхіі. У Пакістане, паводле заходніх агенцтваў, 10 чалавек загінулі ў выніку ракетнага ўдару з беспілотнага амерыканскага самалёту. Інцыдэнт адбыўся ў раёне паўночны Вазырыстан, непадалёк ад мяжы з Афганістанам. Удар наносіўся па меркаваным месцы дыслакацыі баевікоў. Аднак інфармацыі аб асобах забітых пакуль няма. У паўночным Вазырыстане дзейнічаюць аддзелы руху Талібан і баевікі Аль-Каіды, якія ўсё часцей нападаюць на сілы міжнароднай кааліцыі на тэрыторыі Афганістану. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Тэма сённяшняга выпуску буржуй. А зараз экспертыза. Александр Лукашэнка правёў нараду, прысвечаную змаганню з карупцыяй. Чаму раптам актуалізавалася гэтае пытанне? Ці сведчыць вылучэнне тэмы карупцыі ад пачатку прэзідэнцкай выбарчай кампаніі? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом генерал-лейтэнант міліцыі Мячаслаў Грыб і публіцыст Александр Фядута. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Імідж змагара з карупцыяй – гэта даўні імідж Александра Лукашэнкі, ён дапамог яму стаць прэзідэнтам. І здавалася, за 14 гадоў у краіне можна было б знішчыць усю карупцыю пад корань. Але вось высвятляецца, што карупцыя квітнее і захапіла ўсе праваахоўныя органы. Таму ўзнікае пытанне, што ж такое здарылася? Няўжо Александр Горавіч не ведаў пра тое, што прокурор Мінскай області робіць некія рэчы, якія парушаюць закон, і ўзнікае пытанне зноў жа, хто ж яго прызначыў. Чым вы тлумачыце такі нечаканы ўсплеск змагання з карупцыяй? Спадар Грыб.
По-перше, я меркую, что вести боротьбу со злочинностью, у тым лику с разными накирунками злочинности, у данном выпадку с коррупцией, треба планово, постоянно, каждый день. По-другое, до этой боротьбы треба подключать весь аппарат, який есть державный. Як можно больше широкие колы насельництва. Робить это все треба открыто, голосно, каб усе ведали, коли кто-то нечто занимается не тым, то он за это будет нести отказность. У нас, как мне сдается, на протягу уже больше за 10 годов, это ведется некими кампаниями. Учора отбылась кампания. Кампании вести борьбу с коррупцией немахчима, и она ничего не даст. Але компания, как и всякая компания, она не робится сама для себя. Она мая некие намеры. Она мая, на мой погляд, намер, каб довести до широких колов державных служащих, что может чакать кожного из них, коли они будут заниматься хабаром, коррупцией и так далее. Коли человек, находящийся во владе, дозволяя себе порушать законодавство, навод во угоду державы, як ему сдаёт, те особных особ державы, и за это он мая нават некие привилеи, повышение. Я маю на виду наместника прокурора Куприянова. Я памятаю добро, как он в 97-м годе унес тлумачение Конституции 96-го года, что нас, депутатов, можно притягивать до административной отказности, как былых депутатов. Это его своевольное было толкование Куприянова. И мы все потерпели от этого. Ну, але, коли одно зашло, то другое, может, и не зашло ему с рук. Народе так кажут. Коли человек один раз украл и не попался, и отказности не понес за это, я на боязково украдет другий раз. Так что и тут все так отрымалось. Зрозуміло, что эти злочинства были на видовок у всех, и про их чомусь раней молчать. Сегодня, мабуть, есть иншая причина, каб об их казать.
Спадар Федута, а вы чим тлумачите раптовную цікавость керовника державы до темы коррупции, причем коррупции в силовых структурах?
Чому раптовне? Насамрэч, размовы про необходимость борьбы с коррупцией возникают каждый год и нават несколько раз в год под час встреч президента с представниками правоохранительных органов. И, как мы памятаем, у первом складе администрации нават был комитет по борьбе с коррупцией. Зразумело, что это насамрэч не борьба, а имитация борьбы, потому что коррупция мая экономичные и институционные подставы не возникают только от того, что некто с чиновенства взял хабар. Коли есть подстава, да хабар брать будут завжды, коли есть возможность нечто, как кажут, вырешить. То, что это миновито зараз, и то, что миновито у прокуратуры и у Министерства внутренних справ и у судах, так само заразумело у прокуратуры изменился керовник и треба допомогши у двукосих ему позбавиться от того, что покинули ему те, кто был до его на этой посаде. И зрозумело, чему менавито у Министерстве внутренних справ, потому что, как кажут, в худком часе будет изменен и керовник этой структуры.
Экспертиза свободы. Генерал-лейтенант милиции Мячеслав Гриб и публицист Александр Федута обмерковывают тему, чим викликаний черговый всплеск боротьбы с коррупцией. Ведущий передачи Валер Карбалевич.
У 90-е годы кампания борьбы с коррупцией сподорожничала арештом людей, которые занимали высокие посады. Тогда, когда Лукашенко презентовал образ народного президента. Але вот в последние годы, мне кажется, ситуация трохи изменилась. И не как дивно и смешно казать про сбагание с коррупцией, когда у Дроздах будуется всем ведомый поселок, где будут жить высшие державные особы. Многие эксперты кажут, что теперь сбагание с коррупцией якой есть выник межклановой борьбы. Вядома, что улетку пошел в отставку секретарь Рады Беспеки Шейман, який долгий час курировал все силовые структуры. И, может, не упадково, что вот теперь только, как раз, праздники сейчас после его сыходу, раптом нашли коррупцию у силовых структурах. Так, может, под маркой «Змагання с коррупцией» отбывается просто чистка от людей Шеймана, ці передел влады на передадні приватизации, еще одна версия. Господар Гриб, вы сказали, что некая кампания отбывается. Так вот, коли это саправды некая кампания, то она повинна иметь некую мету. Может, саправды это чистка людей одного клану?
Ну, я меркую, что на самой справе это и есть компания. А как же это можно назвать? Или сразу десятки людей обвинувачиваются, это и есть компания. Але іншая справа у связи с чем это она проводится. Это и борьба клану. А может это робится подстава, каб неяк очистить поле под уведение рыночных отношений у нашей краине. Потому что сегодня, коли вы поговорите с любым предпринимальником, и он будет просить, каб не называть его имя, и он скажет, кольки и кому он отдал, как регистрировался. Кольки и кому он повинен давать зараз, коли он існує, коли он працює. И коли эта вот система и эти отношения будут заховываться, то об якой рынковой экономике можно вести размову? Может, это для их все зроблено, каб они побачили, что нема никаких святых коров в борьбе с коррупцией. Вон какие головы полетели. Каб, может, это их спинило? Але заполохать злодея не могу. Чима. Нам у свой час в университете выкладали такий випадок, коли у Америці ловили злодія, який крав кошелек з кишені, його тут же лінчували на древі. А в гэты час збиралося вельми шмат людей, каб поглядеть на гэто цікаве зрелище. І много людей були заняты гэтим зрелищем, як чоловіка казнили. А собратья гэтага злодія в гэты час, користаючися, що увага людей засяроджена на казні, вони ходили по кишенях і крали кошельки, хотя ведали, коли их зловят, повесят радом. Так что заполохать злодея немогчимо.
Спадар Федута, а вы не лечите, что это есть чистка силовых структур от людей Шеймана?
Я не лечу, что это есть чистка силовых структур от людей Шеймана, потому что спадар Снегир не является человеком Шеймана.
А як ви ставитесь до того, що опошнім часом, і ось виборча кампанія об этом засвідчила, що у громадстві набуває усе більшу актуальність проблема справедливості, тому що соціальна диференціація узмацняється, зараз заробки чиновників вищіші за середні заробки в Україні, більш значно, чим це було у 90-ті роки. І ідея справедливості вже більш становиться актуальною, і Олександр Ігорович, уловивши гэтую тенденцію, гэтые настрої, починає рихтуватися до президентських виборів. Як вам ця версія, господар Федута?
Во всім світі заробки чиновенства значно вищіше за заробки середньої по країні. І воно повинно бути так, бо інакше ніхто не пойде з розумних ініціативних людей працювати на державну службу. Усі будуть невідомо де. Пробачте, коли ми кажемо про справедливість, коли підрозумівається під справедливістю равенство, як у совєтські часи, ну так, ну справді, равенство нема. Ось тое, що зараз імітує влада гэтай боротьбою з корупцією, гэта яна імітує тое, що равенство ёсць. Але народ ведае, што можна рабіць усё, што хочаш. Любы чыноўнік паглядзіць, і сапраўды, як кажа спадар Грыб, стане тым злодзем, які пойдзе падчас суда лінча красці кашалёк.
Господар Гриб, як ви меркуєте, ось зараз напередодні обвешеної лібералізації економічної, коли, можливо, почнуться некі економічні реформи, соціальна диференціація узмацніться, і тому ідея справедливості, можливо, знову стане більш актуальною, і, можливо, що Лукашенко починає таким чином свою президентську кампанію передвиборчу, і, можливо, зробить цю ідею знову головною, як і у 94-му році. Господар Гриб.
Я не выключаю, что эта кампания и подеи, которые вчера отбылись, это уже некий крок до президентских выборов. Это однозначно. По-другому, никакого равенства в Украине быть не может, потому что люди разные, здольности разные, праца разная, и зарплаты так само будут разные, и это нормально, ничего в этом страшного нема. Одно равенство повинно, повинны все быть ровными перед законами. Все, начиная от президента и кончая там маленьким человеком. Человеком в нашей краине. Вот коли это будет, тогда будет равенство.
Господар Федута, нечто хочется додать?
Я могу сказать только одно. Коли вы лечите, что эта антикоррупционная, как вы говорите, кампания становится полной прелюдией до будущих президентских выборов, я лечу, что вы помыляетесь, потому что, на мой погляд, у будущих президентских выборах Александр Григорович удельничать не будет.
Я просто удивляюсь Александру, он так цікаво прогнозує події, що здавалося б, слухав би його і слухав.
Прогучала експертиза свободи. Генерал-лейтенант міліції М'ячеслав Гриб і публіцист Олександр Федута обмірковували, чим викликаний черговий усплеск боротьби з корупцією. Вів передачу Валер Карбалевич. Радио «Свобода» слухають во всем свете.
Волею лёсу я закинута на север Швеции. Это вам телефонует Дмитрий Кузьминский. Вы не являете, какую радость я отшу, коли мне удалось за тысячи километров у чужой стороне почуть родную мову. Радио «Свободы».
Радио «Свобода» дає слово лидерам, политикам
и своим слухачам.
По веку у эфиры, за межи и сблизку.
Новини, репортажи, аналітика.
Медицина і релігія.
Мемуари і прогнози.
Щодня у ефірі від 6 до 8 раниці, від 6 вечора до повночі.
Шукайте гэты сигнал на коротких хвалях 19, 31, 41 і 49 метров. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз короткий напомінок про основні події сьогоднішнього дня.
Генеральный прокурор Беларуси Григор Василевич 14 листопада завел криминальную справу супраць своего наместника Миколая Куприянова и прокурора Менской области Михаила Снегира. Александр Лукашенко загадал звольнить трех судей Центрального района Менску – Валерия Есмана, Алину Ирину и Татьяну Павлючик. Эти судьи вызначились обвинувавчими присудами супраць оппозиционеров. Министры финансов Беларуси и России подписали погоднение о выделении Менску кредиту по мере 2 миллиарда доляров. При этом Россия и Беларусь плянуть распрацовать план супольных деяний, дотычный в том лику и створение одной валюты. Улады Астраўца заборонили пикеты супраць будаўніцтва в этом районе атомной станции. Литовский урад пропоновал Ураду Беларуси ввести безвизовый режим для громадян, которые живут на помежных территориях. Прихильники оппозиции у Витебску створили европейский клуб. На 78-м годе життя помер литературознавец Геннадий Кисялев. Сегодня ж помер інший белорусский литератор Александр Дракохруст.
Вы слушаете Радио Свобода. У новым цикле «Життё и смерть митов» программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида» сегодня прогучит передача «Буржуй» с уделом историка Захара Шибеки.
Буржуй – это физичная особа, якая володая сродками вытворчасці, ідеями и навыками для организации рынковой господарки и живе за кошт инвестиций капиталов.
У советскую пару слово «буржуй» было синонимом словов «спекулянт», «фашист», «дармоед», «прогнетальник», «кулак». Отповедно и ставились до этих людей улады и так званые «працовные». Мит про буржуя, як ворога працовного народу, заховывается и у постсоветскую пару на усей постсоветской просторы.
Беларуская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Захар, коли в вогуле у широким ужитку з'являється визначення слова «буржуй», тено завсёды мело негативный образливый сенс.
Нават у Францыі, радзіме гэтага слова, адносіны да буржуяў мелі негатыўнае адценне. Адбывалася гэта стараннямі зямельнай арыстакратыі, якая бачыла ў буржуях сваіх сур'ёзных канкурэнтаў. У 19 стагоддзі, у эпоху індустрыялізацыі, калі былі запатрабаваны прадпрымальныя людзі, адносіны да іх станавіліся больш паважлівымі. Гэта слова ўвайшло ў шырокі ўжытак індустрыяльнага грамадства ў такім пазітыўным сэнсе.
А ў Беларусі?
Буржуйзямі за часы расійскага панавання калі-нікалі называлі яўрэяў. Негатыўныя адносіны да багацеяў набывала нацыянальна-канфесійнае адценне, бо беларускія буржуі ў царскі перыяд яшчэ не паспелі канчаткова сфарміравацца, яны былі прадпрымальнікамі дробнай рукі, а шырока слова «буржуй» увайшло ва ўжытак у рэзка негатыўным сэнсе, як ворагаў народа, ўжо з устанаўленнем савецкай улады.
А ўвогуле, калі, дзе і як з'явіліся буржуі?
Паводле Карла Маркса, буржуі з'явіліся на свет у выніку загнівання феадалізму, згнілі. А на самай справе прадпрымальнага чалавека парадзілі вялікія геаграфічныя адкрыцці і гуманістычная эпоха высокага рэнесансу. А гэта 16 стагоддзя. Па меркаванню заходнееўрапейскіх гісторыкаў, ўжо тады пачынаўся гандлёвы капіталізм.
Хто яны, першыя беларускія буржуі?
Першымі беларускімі буржуямі былі купцы і мяшчане Вялікага княства Літоўскага. Беларускія купцы ўцягваліся ў агульнаеўрапейскія гандлёвыя справы, беларускім хлебам сілкаваліся гарады захаду, беларускі матчавы лес ствараў магутнасць марскога флоту Галандыі і Англіі. Дух прадпрымальніцтва ўзмацняўся разам з пашырэннем на беларускія землі рэфармацыі. 16 стагоддзя гэта залаты век Беларусі не толькі ў культуры, але і ў эканоміцы. Купцы скары мамонічы трывала ўвайшлі ў нашу гісторыю. У далейшым працэс фарміравання буржую затрымліваўся палітыкай Рэчы Паспалітай і Расійскай імперіі, не зацікаўленых у памнажэнні мясцовай буржуазіі.
Але рэвалюцыя 1905 году і аграрная рэформа Сталыпіна, відаць, хоць бы некалькі, але змяніла сітуацыю на карысць буржуяў.
Крыху змяніла. Сяляне сталі ўласнікамі зямлі, атрымалі права выхаду з абшчыны і дзяржаў падтрымку набыцці новых земляў, крэдыты, доступ да ведаў агранаміі. Новая зямля адкрывала для вяскоўцаў новае жыццё. З'явіліся сапраўдныя беларускія фермеры. Па вытворчасці бульбы, ільну, свініны сяляне сталі пераўзыходзіць памешчык. Так селянін Мароз з Віцебшчыны гандляваў ільном, садавінай і меў нават аранжарэю для вырошчвання рэдкіх паўднёвых культур. Але змены да лепшага перарвала першая сусветная вайна і потым бальшавіцкі пераварот 1917 года.
Сёння вядомыя выпадкі, калі беларускіх сучасных фермераў проста падпальвалі. А як адносіліся сяляне да фермераў даўней?
Яны карысталіся вялікай павагай сярод вяскоўцаў. У былой заходняй Беларусі памяць пра добрыя справы вясковых буржуяў захоўваецца да нашых дзён. Толькі ў асобных выпадках сядзібы фермераў у 905 годзе падпальваліся, і то, як правіла, маладымі сялянамі-адходнікамі, якія папрацавалі ў горадзе і знаходзіліся пад уплывам марксісцкай прапаганды. Тады прыватная ўласнасць шанавалася болей, чым зараз.
На вёсцы традыцыйна цяжэй разбагацець. А як выглядалі справы ў гарадах?
Найбольшую частку буржуазіі беларускай у гарадах складалі дома і землеўладальнікі, якія атрымлівалі прыбытак з арэнднай платы за кватэры і за зямельныя плацы пад забудову. Працэс узбагачэння ў гарадах ішоў хутчэй, чым у вёсцы, але і там асноўная маса беларускіх буржуяў належала да дробных гаспадароў.
І ўсё ж, якія вынікі мела такая сітуацыя, калі прадстаўнікі беларускага народа роду не валодалі буйнымі капіталамі?
Вельмі негатыўныя. Не хапала мецэнатаў для развіцця беларускай прафесійнай культуры, што стрымлівала беларускі рух. Абвешчаная 25 сакавіка 918 года Беларуская Народная Рэспубліка не атрымала адпаведнай матэрыяльнай падтрымкі. Гістарычны шлях Беларусі пайшоў у расійска-бальшавіцкім накірунку.
І савецкая ўлада часткова вынішчыла буржуазію, а часткова выштурхнула яе за мяжу. Хто заняў яе месца?
Яе месца ў арганізацыі вытворчасці заняў штат дзяржаўна-партыйнага апарата. Перманентная революция, якую разгарнули большевики, была немагчыма без існавання ворога, буржуя. Заможных селян называли не иначе, як кулаками, мироедами, лихвярами, захребетниками. Хоть белорусских селянских буржуев и не існавала подстав так называть, им, у адрозненні от уласна русских, не были уластивы несумленные и спекулятивное узбагачение.
А вось был такий период у советской истории, период НЭПу. Ці можна назвать буржуями, гэтак званых НЭП? Ці існавалі ўвогулі савецкія буржуі?
Уведзеная Ленінам дзяржаўна-партыйная ўласнасць ператварала савецкіх апаратчыкаў у своеасаблівых буржуяў, на якіх працавала ўсё насельніцтва Савецкага Саюза. Існавала сітуацыя, якая прыкладна адпавядала ваенна-манапалістычнай ці дзяржаўнай стадыі капіталізму. Калі прынята гаварыць пра дзяржаўны капіталізм, то можна казаць і пра дзяржаўных буржуяў, якім жылося непараўнальна лепей, чым звычайным савецкім людзям. Таму прадстаўнікі беларускага народа і імкнуліся трапіць у адміністрацыйна-партыйныя структуры, нават цаной адрачэння ад роднай мовы і культуры.
А паза апаратам ці знаходзіліся прадпрымальныя людзі?
Знаходзіліся, але ім было цяжэй. Яны не мелі ні права на ўласнасць, ні доступа да карыстання ёй. Ліквідацыя прыватнай ўласнасці была, на маю думку, самым вялікім злачынствам бальшавікоў. Пазбаўленых эканамічнай самастойнасці і пастаўленых у поўную залежнасць ад партыйнага апарата, жыхароў бальшавіцкай імперыі можна было як жывёльны астатак гнаць у сацыялізм, камунізм, на сталінскія новабудоўлі і ў гулагі. Праўда, некаторыя ухітраліся мець тое сёе неафіцыйна. І ў гісторыі Савецкага Саюза ўзнікалі такія сітуацыі, калі буржуі нібы ажывалі. Без падтрымкі дзелавых людзей бальшавікі проста не спраўляліся з эканамічнымі праблемамі.
У які перыяд гэта адбывалася? І як?
Па-першае, у часы НЭПа, калі ў разбуранай вайной краіне дазваляўся прыватны бізнес, але на аснове дзяржаўнай уласнасці і пад наглядам дзяржавы. Тады сітуацыя ў нечым нагадывала сучасную. Працанавала на праўду нядоўга. Эканоміка стала паспяхова развівацца на аснове прыватных ініцыятываў і з неспазбежнасцю патрабавала палітычнай дэмакратызацыі. Апарат становіўся непатрэбным, зрываўся план пабудовы сацыялізму. НЭПанаў чакалі рэпрэсій. У другі раз ажыўленне буржую назіралася ў пасляваенныя гады, калі дзяржава ўсе сродкі траціла на выраб атамнай бомбы, а народ пачаў сам сабе ратаваць ад галечы. Самі пяклі хлеб, самі шылі боты. У раённым кіраўніцтве знаходзіліся такія, што заводзілі ўласныя садкі кароў і прадавалі на базары малако. Масква вымушана была прыняць пастанову супраць абуржуазівання партыйнага апарата. Партыйным дзеячам падвышалі аклады і ўводзілі дадатковыя ільготы.
А што было б, калі б людзям тады далі эканамічную волю?
Я думаю, яны імгненна ператварылі краіну ў квітнеючы край. Аднак такое не здарылася, і прадпрымальныя людзі пайшлі ў цень, знаходзілі нішу для прадпрымальніцтва нават ва ўмовах таталітарызму, станавіліся нелегальнымі савецкімі буржуямі на чорным рынку. Усіх, хто імкнуўся пражыць самастойна без дзяржаўнага дыктату, абвяшчалі лайдакамі і прыцягвалі да судовай адказнасці. Сапраўды, прадпрымальным людзям прыходзілася парушаць савецкія законы, узбагачацца з пункту гледжання савецкага чалавека несумленна, і гэта выклікала рэзка адмоўныя адносіны да іх з боку грамадства. Нелегальных савецкіх буржуяў часцей за ўсё называлі спекулянтамі.
Выходзіць, што буржуі аказаліся невынішчальнымі, гэтак сама, як і імкненне чалавека да свабоды.
Так, з распадам Савецкага Саюза існавала шмат людзей, якія мелі пэўны вопыт дробнага бізнесу. Гэта былі дзячы ценявой эканомікі, у большасці не беларусы, і дзеці апаратчыкаў. Па свайму статусу яны адпавядалі ліхвярскай буржуазіі на стадыі заражэння капіталістычнага грамадства, калі назапашыўся капітал, неабходны для стварэння цывілізаваных рыначных адносінаў. Менавіта гэтыя людзі сталі ў незалежнай Беларусі крыніцай фарміравання новых беларусаў, сучасных беларускіх буржуяў.
Наколькі паспяхова ў сучаснай Беларусі ідзе фармаванне гэтак званых новых буржуяў?
Узнікае тры важнейшыя праблемы. Гэта недахоп адукаваных, інтэлігентных людзей сярод сучасных буржуяў, бо інтэлігенцыя аказалася адхіленай ад працэса узбагачэння. Другая праблема палягае ў пошуку аптымальнай мадэлі допуска на беларускі рынак буржуяў замежнага паходжання з іх капіталамі. З такім разлікам, каб не прыдушыць працэс фарміравання ўласнай нацыянальнай буржуазіі. І нарэшце застаецца пакуль негарманізаванымі працэсы лібералізацыі эканомікі і дэмакратызацыі грамадства.
Дык чаму ж міт про буржуїв як ворогів народу оказався таким живучим? Коли при яких умовах магчиме його розбурення?
Живучість викликана не тільки коротким часом після розбурення Совєтської імперії, але і психологією простого чоловіка, який завсёди з заздрістю глядів на багатіїв. І ніхто не тлумачив, що так звані буржуї нічим не гірше за совєтських директорів, що вони ще більш старанно відносяться до організації витворчості і гандлю, бо з'являються господарами свого добра. І стараннями їх більш поспіхово наповняється державний бюджет, негативно відносений до нових білорусів, консолідує націю, шкодить економічній модернізації сучасної Білорусі. Але громадство поступово переодолює ідеологічні стереотипи. Носьбіти науково-технічних ідей імкнуться до влади, відстоюють право на особисту власність і комерційну діяльність, і відстоять її. А слово «буржуй», вірогодні за все, зникне з ужитку.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў.
Гостем Вячаслава Ракіцкага быў гісторык Захар Шыбека. І на завяршэнне звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў. Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларускія парады амерыканскаму прэзідэнту, адказы Барака Абамы. Крамлёўскі неарэалізм, каму на Русі жыць добра. Пункціры тыдня, знакавыя падзеі ў Беларусі, вачыма вядучых жывога эфіру «Свабоды». Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сыріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».